Bu kechirim berishga qarormi yoki hissiyotmi? Kechirim nima o'zi? Bu haqida bugungi suhbatimizdan bilib qolasiz. Kechirim sizga azor bergan odamga nisbatan g'azab saqlamaslikdir. Birinchidan kechirim berganda uni jazolash haqidagi fikringizdan voz kechasiz. Ikkinchidan jazolash haqidagi har qanday dalillardan voz kechasiz. Uchinchidan qilgan ishidan xafa bo'lmaslikka ahd qilasiz. Kechirim berish grammatik jihatdan olib qaralganda fe'l. U ish harakatni ifodalaydi. Kechirim berish uchun biror narsa qilishga qaror qilinadi. Agar turmush o'rtoqlardan biri kechirim bera olmasa, o'rtadagi muhit o'zgarmaydi. Chunki kechirim berishni istamagan turmush o'rtoq vaziyatning yaxshilashiga xalal berayotgan bo'ladi.
Agar har ikki tomon ham bir-biriga kechirim berishni istamasa, janjallar kundan-kunga ko'payadi. Yurakda achchiqlik va nafrat ko'payadi. Ba'zi er-xotinlar bir-birlarini qilgan kichik ayblarini ham kechira olmaydilar. Mana shu kechirimsizlik bilan hayot kechirishda davom etadilar. Biroq yurakdagi ginalar turmushning keyingi qadamlariga ham qattiq ta'sir qiladi. Turmush o'rtog'ining qilgan xatolarini yurakda saqlash, uni kechirmaslik er-xotin o'rtasida o'rnatilayotgan to'siqqa o'xshaydi. Ular orasida to'siq qancha balandlab borsa, ular shunchalik bir-birlaridan uzoqlashadi. Natijada bunday oila parokanda bo'ladi. Hech kim oilasining barbod bo'lishini istamaydi. Turmushi buzilmasligini istaydigan kishi esa kechirim berishni o'rganishi kerak.
Kechirim bu his tuyg'u emas. Bu o'sha odamning xatosini kechirishga qaror qilishdir. Siz kechirdim deb qaror qilganingizdan keyin ham yuragingizda turmush o'rtog'ingiz tomonidan yetkazilgan og'riq bo'ladi. Ammo har safar o'sha og'riqni eslaganingizda kechirim berganingizni yodga oling. Siz kechirim bergansiz va endi qaytib o'sha holatni yodga olmasligingiz kerak. Agar his tuyg'ularingizga ishonib, uni kechirishni kutsangiz, hech qachon kechira olmaysiz. Sizning qilgan qaroringiz hislaringizni o'zgartirardi. Kechirim nima? Kechirim berish bu sizga yetkazilgan azorlarni unutish emas. Siz unuta olmaysiz. Kishi tabiatan o'ziga yetkazilgan azorlarni unuta olmaydi. Ba'zilar esa atayin unutishni istamaydi. Biroq kechirim berilgandan keyingina uning sizga yetkazgan azorlarini unutasiz.
Aslida turmush o'rtog'ingizning qilgan ishini unutmaysiz. Faqat eslaganingizda yuragingiz hech qanday azorni his qilmaydi. Ya'ni uning ishini eslaganingizda boshqa qiynalmaysiz. Kechirim berishga qaror qilish qilgan ishiga yarasha jazo berish yoki yomonlik qilish istagidan voz kechish hamdir. Chunki biz ko'z evaziga ko'z, tish evaziga tish qabilida yashashga o'rganganmiz. Ammo sizga yetkazilgan azor uchun unga xuddi shunday javob qaytarish fikridan voz kechish haqiqiy kechirim hisoblanadi. Kechirim berayotgan odam agar men kechirim bersam, u qilgan ishi uchun javob bermaydimi deb o'ylashi tabiiy. Kechirim berish sizning ishingiz. U esa qilgan ishi uchun javobgarlikni o'z bo'yniga oladi. Kechirim olganidan keyingi qadam uning ishi. U hozirgina qilgan xatosini boshqa takrorlamaslik uchun javobgarlik oladi. Oila mustahkam bo'lishini istaydigan har bir er-xotin bir-biriga kechirim berishni o'rganishi lozim.